FM 96.0, Bilbo Hiria.
Urteko azkena.
Urteko onena.
Arratsaldeon, ongi etorri, Piper Polizera.
Kutsatko bulego zentralean, hogeita behatzi urte dituen, Arana jaunaren soiluena, osten du aire girotua. Han musikalari katean turik polmauriaten orkestak, Nirvanaren kanta eskaini dio.
It smells like teen spirit.
Burutik pasatuko zaio, ateratako azken distorsioa, sisteman kirentzia egin. Berman beltz, bilatzen ta suntzitzen dira berman beltz, bilatzen ta suntzitzen dira berman beltz, dira berman beltz. Lana bukatu bezain pronto, amorua nagusituko da. Kreditoz ordaintzen ari den etxe bizitzako egon geran. Epeka, epeka erosi zuen ifikate musikalean. Rollins banden poderioa isiltasunaren amaiera. JBL bafleetatik musikaren ordez beto zakerak usten atera dira bidu. Berman beltz, bilatzen ta suntzitzen dira berman beltz, bilatzen ta suntzitzen dira berman
The Spartans taldeak CD Maxi berria aurkeztera etorri zaigu Bilbo Hiria irratira. Urteko azken saio hau, ba ez dakit, guateke antza hartuko du gaurkoan eta ongi etorri emango diegu Douglas eta Jaylee arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Bueno, bi Doberman Beltz CD Maxi berria aurkeztu duzuen, kantua entzun dugu. Hiru kantu ditu eta bi videoclip, ez? Ez dakit, singlearen aldarrikapena jarraitzen duzu egiten, ez? Dosi txikietan Despartins.
Bueno, hasierako proiektua horrela hasi zen. Proiektu estetikoa izan zen eta hasi ginen kantu batekin eta hortikan, bueno, abentura gehiago atera ziren, kontzertu proposamenak eta horrela, baina ez genitun kantu turik, orduan hasi ginen ze dena esplikatu behar da, ze dena azken finean broma radiofoniko bat baino ez zen izan behar, abesti hori iparraldeko irrati batentzat prestatu genuen, horrela broma bezala, ez? Eta bizkanaka, bueno, ba, hori kontzertuak erori ziren, baina ez gen euskan abestirik, orduan hasi ginen ba, hilabetero pentsatuta genukan, bueno, nola kontzertua hemendikan 10 hilabetera dago, ba hilabetero single bat aterako dugu. Mm-hmm. Eta dinamika horretan atera ginen, ba garaian egiten zen bezala, ez? Azken finean freskotasun hori gordetzeko intentzioarekin ere, hau da, momentuan bertan egiten dena, momentuan bertan publikoarekin partekatzea eta aurkeztea. Eta, bueno, ba, single honekin, edo maxi single, da ze pixkat gauza gehiago gehitu ditugu, ba, pixkat albo hortikan jutea edo guzti hori berreskuratzea okurritu zen egin zaigu.
Ba, single guztiekin promozioa egin beharra, gogorra izan behar du, ez?
Gogorra izan zen, gero urte batez zela saibili ginen, eh? 2009 garren urtean izan zen hori, 10 hilabete zibili ginen, baina erdi zoro, eta ze hilabetero, hilabete bakar batetan egiten genuen, prozesu osoa gugeuk ere, ba, hasierako konposaketak, instrumentuentzako partiturak ideatzi, jendea grabatu, dena nahastu, mazte izatu, diseinuak egin, duplikazioak egin, banaketa egin, promozioa egin, eta guzti hori hilabete bakar batetan oso erritmo tensoa izan zen. Mm-hmm. Eta, bueno, gero dena elkartuta, eta, bueno, gorrekoek komentatu ziguten, horrela, ba, bilduma batein nahi zutela lan guzti horrekin, eta, bueno, horrela tera zen bestea.
Eta kanten aukeraketa, zer zijoan, hilabete,
bai.
Eztabaida batekin hasten zen hilabeteko
generalean gainera hilabete batetan sartuta ginenean ez genekin urrengo hilabetean ze aterako genuen, orduan pixkanaka dena egiten genuen batera, promozioa hasten genuen adibidez txus single horrentzako, ba, hilabete bukaeran lan guzti horretan hasi ginen, bueno, eta horrengoa zein, baina hasiera naiz alata guztiz ere proiektuaren hasi hasieratikan, bagenukan horrelako, ba, nolabait eztabaida bat egina edo batez ere gaualdi edo jai baten ondoren urrengo goizean izandako eztabaida bat eta horrela, eta imaginatzea ze taldeen zerrenda egingo genuen. Eta horrelako zerrenda izugarri bat egin genuen, eta hortikan gutxienez zenbaitzu bagenekin. Ez genekin urrengo hilabetean zen izango zen, baina behintzat zerrendako bat.
Oraingo honetan hiru kanturen moldaketa aurkeztu duzuen, Negu Gorriaken bi Doberman Beltz, Bagare, Gontzal Mendibilena eta gero Eustakio Mendizabalen Eustakioren bertso batzuk. Hauek ere zerrenda luze horretan zeuden edo ondoren etorri dira.
Ez, Negu Gorriak bai, zerrendan zegoen eta Negu Gorriak ia hasieratikan zerrendan jarri genuenean jada Maribeli okurritu zitzaion horrela zerbait barregarria ingen ezakela txakur batzuekin, eta nahasten nolabait South Parken izan zen lehenengo garai horretan komertzializatu zituzten horrelako bilduma batzuk, lehenengo garaiko bilduma bat, eta hor agertzen ziren South Parkeko egileak atal bakoitza aurkezten, eta aurkezten zutenean beti tximenia baten aurrean egiten zuten, eta plano bakoitzean txakur bat zeukaten, eta horrela, nola esaten da, Garifiar edo
lastantzen
zuten hori, eta plano bakoitzean txakur desberdina zen. Eta ideia hori asko gustatu zitzaigun, eta bueno, horrelako mix bat egitean nahi genuen kantu honekin. Eta berez horregatik jada, nola bait bagenekin gurriaken zerbaiten genuela, bideo horban beltzen zea hori ere ideia genukan eta txakurrena, eta guzti hori ja martxan jartzen jarri genuen, baina ez genuen ez da musika horrendik pentsatu nola egin, ez da ezer. Eta ja da musika hasi egin baino lehen, ja da storyboardarekin hasi ginen, eta ja bideoa guztia, bueno, guk eskopitoneak deitzen ditugu, ja horretan lanean ginen. Eta azken finean, ba, eskopitone irabazi zuen, ze bukatu lehen, genuen lehenago abestia baino.
Beraz, bideoklipa lehenengo historia hori, ez? Ikusentzunezko historiari lehenengo egin zenuten, eta ondoren kantua?
Ba,
biak, edo alkarrekin, baina...
Hasi ginen lehenago kontzeptualizatzen eskopitonea. Gero, horrekiko ze, nolako konponketak egongo ziren musikan. Gero, behin dena komposatuta, abotsa grabatu, bateria grabatu, eta ja bideoklipa hasi ginen egiten, eta teklatua ere grabatu zenuen jada, ez? Hasiera batetan, Jay teklista da. Eta...
Zukaldaritza ere.
Eta zukaldaria ere. Eskopitoneak egiten ditugunean, bera da zukaldari ofiziala.
Oso garrantzitsua, figurari. Oso,
ba, ezin zu imaginatu. Horre egon ginen hiru egunez, eremu batetan rodatzen, eta ezin duzu burua horretan ibili, eta benetan zukaldariaren lana izugarria da, eta izugarri garrantzitsua rodaje batetan.
Mila eta bederatzean hasi zen, bueno, broma hau, jada kontzertu etara taularatu da, eta orain ikusentzunezkoetara ere salto egingo duzu, historio hoiek...
Ikusentzunezkoak, bueno...
Bideoak, bideoklipaekin,
ba, diot. Bueno, hasiera baten hasi ginen, jada, txuz single horri atera genuenean, bigarren edo hirugarren single bat atera genuen, eta jada segituan atera genuen txuzen eskopiton hori, pixkat txuri beltzezko telebista bat balitz bezala, eta horrelako irudi izarrak, ez? Eta gero ia da junden urtean hasi ginen Dig in the Grave horren kantu horren eskopitonearekin, ondoren Eustakioren bertso batzu horren eskopitonea ere ingenun, eta segituan bide horman beltzen horrena ere, eta bueno, ba, nola musikaren inguruko gauza movida guzti hauek gustatzen zaizkigun, ba, prozesu guztia, bai bideoklipena eta guzti hori ba, horretan sartzea eta guk geuk egiten ditugu.
Aipatu zu proiektu artistiko moduan, ez? Jaiotzen dela, edo, Spartins, eta normala ematen du ere, ez? Irudietatik abiatzea, ez? Zerraitik ez, ez? Musika...
Musika egin baino lehen, hasi ginen argazki sesio batekin, nola egiten diren orrazkerak ikasten, nola ez ziren garaiko jantziak ikasten, eta ia da, goratzen naiz, txusa bestia bukatu baino lehen, ia da, planifikazio guztia genuka, baina ze azken finean interesatzen zitzaiguna zen proiektuaren estetika. Musika baino.
Egun, biak elkarrekin doaz, norabide berdean, estetika eta musika nahi nuen.
Bai, noski, logika horretan mantentzen geha, eta estetika eta musika horretan segitzen dute.
Bueno, ba, klasiko bat entzungo dugu, eta bagare, badagolako ere, eta gero hitz egiten jarraituko.
Okay.
Bagira, bagire, bagara, euskara, askatzeko orain txedugu aukera, bagira.
The Spartansekin gaude, gaurkoan Bido Berman Beltz, euren azkenengo CD Maxi hau aurkezten, eta ointxe momentuan bagare, Gontzan Mendibelin bertzio hori entzun dugu. Kasu honetan, aukeraketa edo ezberdina izan zen, ez? Arabe euskeraz, aurtengo arabe euskeraz, laudion ospatu zen.
Dai.
Eta, bueno, zuei eta talde ezberdinei ere, ba, honen...
Bertzioa, eta, bai, bai, hori izan zen, ba, un ejercicio de estilo, ez dakit nola seten den euskeraz, ba, proposatu zutena,
estilo
ariketa bat, ez? Proposatu zutena, ustut, sei, doz, hospitaleri, horregon zien, koma, esnebeltza...
Zutura
ingo horatzen, egon nintzen... Zagit, zegoen, Kerobia zegoen?
Ba, Isokaide ere, bai, talde asko, ba. Bueno, sei bat, edo.
Eta, bueno, ba, batez ere, kontutan hartu ze, ze originala, berez, ezinezkoa dela rock estruktura batetan, sartzea ez pop estruktura batetan, ze, jada, barz bat da, ritmikoki hortikan ateratzea zaila izan zen, eustez, talde guztientzat, zera, ritmo, bueltaka dabilen ritmo horretik kan ateratzea eta batez ere ba estribillo famatu horren ba soberan dauden bi probintzi hoiek, ez? Nafarroa eta Lapurdi ez direla kabitzen. Estribilloan berez ez dira kabitzen eta Gontzalen Mendibilen bertsoan, bueno, ba sartzen dira baina rock estruktura batetan ezin dira sartu eta ikusi dugu beste hainbat taldeek ere sekulako zailtasunak izan dituzten. Ta pizka poizi ginen zeren ikustean guk baina pasatu genuen oso gaizki, hori, baina nola demontre sartuko ditugu. Eta beste taldeak ikusterakoan, zan genuen, ostia, beraiek ere zailtasunak izan dituzte. Zea, esnebeltzekoak adibidez, kendu dute estribillo osoa. Ba, bi probintze kendu ordez, ba, gutxienez zazpia kendu, eta listo.
Eta zenba denbora izan zenuten honetarako? Aste bete, hogei gara guardu?
Uste dut hilabete bat edo horrelako zerbait.
Ja, zuen neurri perfektua, ez?
Baina, bitartean ere, ba, iparraldeko personaldeko kolektibo batek eskatu zigun ere, ba, Eustakio Mendizabalen bertxo hau egitea, justu momentu berean. Eta hasiera batean ezetza ematea pentsatu genuen, eta, bueno, gero, venga, animatuko gea, eta saiatuko gea simple alik eta simpleen egiten zen ez daukadu enbora asko eta ahotsak bakarrik egingo ditugu instrumenturi gabe, a capela, horrela duop bat elegante, eta seguraski simpleago izango da, eta desastre bat izan zen, ze kostatu zitzea egun bila bete.
Jailek oso gutxitze egiten du, baina bere aurpegiek dena
zer dute, bai.
Ba, kostatu zitzaigun bila bete. Ze, ez genuen imaginatzen ze zaila den a capelazko abesti bat egitea. Eta utxuneak betetzea, abotxekin soilik, ez dago piano bat horrela dena betetzeko, akordeekin, dena, eta bueno, kostatu zitzaigun.
Arnaz hartu.
Bai, arnaz hartzeko guneak zea prestatzea. Jakin nun arnaz hartu behar den, eta oso bete behar da bestia abotxez. Eta abotxez da instrumentu erresa, dena ez daudenean beste instrumentuak.
Hori Mariak ondo jakingo du, ez?
Mariak.
Abeslaria.
Ah, Maribelek.
Hori da, barkatu, Maribelek, ez? Ondo jakingo du, ez?
Ba, bai, baina ez da rol berdina, ez? Abots principala edo lehen abotsa izatea, eta gero atzetikan dagoen guztia betetzea. Utsune guztiak betetzea. Hori da, komposatzeko momentuan, benetan zaila dena, eta gero ere, grabatzeko momentuan, ze abesti hori grabatu genuen banan-banan eta norzaten da kompas edo neurri edo izan zen oso komplikatua. Beraz, azken finean kalkuloa gaizki aterazitza digun, baina bueno, pozik emaitzarekin.
Eta gero zuzenera eraman behar da, ere?
Bai, hasiera batean ez genuen eraman nahi, baina birra adaptaketa bat egin dugu. Zeren zuzenean egitea, orduan Jaiek pianoa jotzen du eta piano eta hotxe egiten dugu.
Kantu bakoitza estilo ariketa bat da?
Bai,
azkenean, ez? Errezagoa da rock kantu bat moldatzea?
La Polla Records adibidez da talderik erresena moldatzeko. Ze azken finean La Polla Records bera talde hile bat da, baina agresiboagoa. Aldatzen den gauza bakarra da gitarraren...
Ritmoa.
Ke ba, ez da erritmoa ere.
Erritmoa ere.
Da gitarraren soinua eta besterik ez. Gainontzekoa oso soilei da. Ba, estrukturak oso jeiak dira, akordeak oso jeiak dira, kantatzeko melodiak eta rollo guztia jeia da. Gero, agian ematen dion intentzioa abotsan pixkat diferentea, baina izain besterako. Eta gitarraren saturazioa, besterik ez.
Eta kantu bat da dute gainera.
Bai.
Ninguna txika emu jeie.
Ba, ez se basturba con el pie, ye, 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 ye. Bueno, espaldiko, ba. No, no la baiteko kontzientzi, ye, ye, kontzientzia bat zeukaten orduan.
Bat zeukaten,
eh? Ba.
Eta kanturen bat, edo beste hor geratuko zan, ez? Biderdian, ezin pasa, ez? Ez da zenik bai. Izan behar, baina. Bueno,
zerrendan pila bat izan, genituen, Metallicako batzuk ere atakatu nahi genitun, eta momentuz ez dugu lortu. Hasi ginen, aste batez horrela landalan, landalan, eta... Ez genion ateratzen.
Yeah.
Ezin izkoa. Momentuz.
Momentuz, ez da.
Eta zerke erakartzen dizue kantu hoiek jeie bihurtzeko? Zer eukiko behar dute?
Lehenik eta behin bortitzak izan behar dira. Oso oso bortitzak. Alik eta bai letraren aldetikan, bai musikaren aldetikan, edo baita ere simbolizatzen duten garai horrengatik edo baina batez ere... ba, hartzen ditugun originalen violentzia eta nola sortzen dugun gero alde edulkoratu horren ba, nola baiteko oposizioa edo kontraesan hori, kontraste hori da guri interesatzen zaiguna. Ordan beti okeratuko ditugu alik eta bortitzenak. Salbu, ba, nola bait ba, eskatzen digutenean adibidez, ba, bakareren bertso bat egitea, torrela.
Arrera, dena dela komentatu dugulen normalian ona izaten da, ez da? Bai, entzulena eta egilena ere. Zen aurrir arte da hori ona?
Ba ez dakit, hombre. Egilena generalean beti ona izan da, eta bueno, batzuk berez beste talde etan ibili garelako eta horrela ezagutzen ditugu, beste batzuk ezagutu izan ditugu, eta pixkat ba, generalean erantzun onak izan ditugu. Publikoaren aldetikan, askotan kantu guztiak gustatzen zaizkie, baina Zutagarrena ez. Ze Zutagar da nolabaiteko erlijio bat.
Zutagar eta hori da Zutagar.
Ez da ukitu behar. Jotakerena ez da ukitu behar. Eta kantu, badakit kantu horrek jotzera jungaren leku batzutan ba, izan dituze barne ez tabaidak. Zaten, bueno, ba, ondo dago, baina pasatu dira.
Eta egileak? Zutagarrekoek?
Ez, egileak pozik zeuden zea konponketekin, eta oso pozik gelitu ziren bertsoarekin, eta bueno, soloa, pizkat, ez genuen denbora falta zela eta ze dena hilabete bakar batetan egiten genuen ez, ba, solo guztia orkestratzea ez genuen lortu. Egin genuen soilik soloaren solo mitiko hori, jende guztiak ezagutzen duen solo hori ja, kantatzen dutela, ba, horren erdia baino ez genuen egin. Eta horrekin pozik gelitu ziren ba.
Eta orain, bueno, orkesten zabiltzate, baina suposatzen dut lista horretako beste kantu batzuenkin lanean zabiltzaten, edo orain deskantzua.
Ez, orain deskantzua.
Ia bete deskantzua daukazue.
Ba, Kriston irribarrean.
Aipatzen dizun bezala, ba, naiz da, bueno, gorrekin nola baiteko lana indugun horrela, ba, diska ateratzeko, eta junden diska ere bilduma hori egiteko, egia esan asko gustatzen zaigu, prozesu artistiko osoa menperatzea. Eta orduan sartzen gara bai rodajean, rodajea zuzentzen, sormen guzti hori egiten, eta eskopiton edo videoklip baten rodajea egitea, da zerbait izugarri nekagarria eta energia pila bat eskatzen duena. Batez ere, ba, guk egiten dugulako guztia eta ekipo azken finean rodaje batetan askotan behar da jende asko eta bueno, 12 gara taldean eta ez dago hainbeste generalean rolak eta responsabilitateak asko banantzen dira rodaje ekipoetan, baina dena egiten dugu.
Ja, baina kalitate handiko gauzak egite dituzu, ezta? Zaneko era bat profesionala ere bada.
Bueno, ni palditikan horrentzako ikasketak egin ditun duela ia 15 urte, ne ustez. eta geroztik ez nuen ez ere ino horrekin, ze musikan segitu nuen, eta ez nuen, baina normalki hori izan behar zen ere hasierako lana. Naiz eta ez nuen inoiz praktikatu azken finean.
Orain ari zara.
Orain bai.
Marroi potoloena.
Ba, eskolarekiko nola baiteko deuda, edo zergan nukan, ez? Zorra.
Bueno, bi Doberman Beltze Maxi CD honetan, kantu ez gain, ba, bideoklipak ere badaude. Ikusgai,
eskopitonak.
Eskopitonak, hori da.
Hori da. Ikus ezagun bat orduan orain.
Bai, ontsa ikusiko dugu. Bai. Ederra, irudi hauek. Hasiera oso potentea da, eh? Hanik ez dagoa kasporik.
Ikusten ari gara, bai.
Dihoa zen urak dira. Bizitzaren gurpila garama ilunpetako bira argia gautzen eta bizia finitzen dan ura undira. Gaitu era mango bañan eriot batzuk ditugu besteak baino pisuago egun txintak gaua daka ziaren
Xorinoen luma grisa, baino pisu gutxiakoa da.
Egun txintak gaua dakar, biziaren gau gordina. Baina neriot guziak, ez dute eranai,
hortze dago, ez? Ahotzen lan handi hori, ez da?
Ba, ustez baino gehiago. Ez nuen espero eta, bo, zelako komplikazioa.
Alanda guzti, ematen du, horren beste ahotzekin ere, ba hori, ez? Instrumentadoak daude latzean.
Baina ez daude, ez da bat.
Ez dana dira ahotzak, bai.
Baita ere hor bajutan ibiltzen da, bo, hor, zea basena farroan dokagun lagun baten ahotsa da, zea buzbu taldekoa, eta bagenekin sekulako, zea, abots grabea zeukala, eta horretan laguntzea eskatu genion.
Baita, gaini horrek sendotasuna ematen dio, ez?
Ba, bajuen zea ematen du, eta pixkat, hola, brr, pasta, edo nola esaten da, ez? Dena enpaste hori lortzeko.
Aipatu dugulen, zuzenekotara hau teklatuarekin eramaten dela, baina zuen zuzenekoak beti festatxo badira, ez da, dantzaldi badira...
Ba, guatekiak antolatzen ditugu, ez? Ba. Orduan, bueno, generalean tuiz lehiaketa dago, hor da generalean erronka gina sortzen dena, ba... jendea parte gehien parte hartzen duen momentu hori da, ez? Ez dakit zergatik uste duten euskaldunak oso erronka zale edo apostu zale garela, ez? Don zerbait irabazteko dagoenean hor bai animatzen gara.
Orduan bai dantzan, ez?
Ba.
Bueno, suposatzen dut, bide horretik jarraituko duzuela, ez? Orain, ez dakit neguan, horren beste kontzertu dagoen, edo uda partea da sasoi hobeagoa.
Ba, azken fina ez dugu benetazko sasoi bat. Beste taldekin ohituta ginen, ba, udaran batez ere jotzea, eta gero neguan. Baina, generalean, nahiko erregularki jotzen dugu urte osoan. Ba, batzutan gauza berezientzako eskatzen gaituztelako. Eta gero, udaran bertan, azken finean, 12 garenez, 12 agenda dira, 12 taldekide beste taldetan ibiltzen direnak ere, abeslaria ere bere lan nahiko zaila dauka, orduan ez dugu bat batean udaran pila bat jotzen, zeren ezin dugu, orduan urtean zehar nahiko regularki goaz. Baita negualdean, ne ustez beste taldetan ez duen enbeste jotzen neguan.
Bueno, dantza ondo dago, ez, negua berotzeko eta, ez?
Ba. Baina gero, bueno, horrelako eguraldia egiten duenean, ez dakit jendea asko animatzen den ateratzeko, ja, bueno, gutxien ez dantzatzera etorri gari. Ja.
Oso ondo, ba mi esker.
Bai, ba, mi esker zuen.
Gure nota eti.
Jay, zure komentarioen gatik, mi esker ere.
Bai.
Mi esker. Zuei.
Eta tira, ba, urrengo guatekean elkar ikusiko dugu.
Bale, ba.
Bukere twistean lehiatuko gara. Eta.
Bale, zerbait egingo dugu epaimaiarekin agian zuki irabazteko.
Ai, bale, eskerrik asko.
Olan bai.
Gudan txari fina gara, espentza. Eskerrik asko, ba, beste bat erarte.
Agur bai. Te dituen, arana jaunaren soiluena, ozten du aire girutua. Musikalari katean turik kolmauriaten orkestain. Banaren kanta eskaini dio
Spares light in spirit.
Burutik pasatuko zaio ateratako azken distorsioa. Sisteman irentzia egin duela berak ilea galtu. Baino bizkora gobido Berman ben bilaten da suntzitzen bido Berman ben. Ordaintzen ari den etxe bizitzako egon geran. Epeka erosi zuen ifikate musikalean. Rolling Stonesen poderioa isiltasunaren amaiera. JBL bafleetatik musikaren ordez beto zakerak usten atera dira bido. Berman bez, bilatzen da, suntzitzen bida. Berman bez, bilatzen da, suntzitzen bida. Berman bez, berman bez, bilatzen da, suntzitzen.
Des Partisen guatekea izan dugu gaurkoan Bido Berman Beltz de Maxi berezi hori aurkezten izan dira gurean eta musikarekin jarraituko dugu gaurko Piper Police. Entzun musika aldizkariak 15 urte bete ditu aurten eta urte muga hori helduta, ba ohikoa den moduan sasoi honetan Durangoko azokarako disko liburu berria argitaratu dute 154 orriko liburua eta 19 kantuz osatutako CDa topatzen ditugu lan berri honetan. CD-ari dagokienez, ba, bueno, azkenengo urte hau honetan disko berria atera duten talde batzuen kantuak entzun ahal ditugu eta liburuari dagokionez, ba, erreportai ezberdinak jasotzen ditu eta baita ere iritzi artikuluak. Entzun liburu disko horretako diskora joko dugu eta bildumako kantu batzuk entzungo ditugu jarraian. 9 urte diskorik argitaratu gabe egon ondoren Xabier Montoyak Montoyaren mundu miresgarria kaleratu du. Aurreko lana batzutan jorratutako soinu elektronikoak eta esperimentazioa bastar batera utzita, 10 kantu bildu ditu disko berri honetan. Ibon Rodriguez eta Maite Erroita Jauregarekin grabatu ditu diskoko kantuak eta jarraian ba Montoyaren mundu miresgarriko alferkako ahaleginak entzungo dugu. Xabier Montoya.
Zinbestekorik ez omen dago Ia horok badu bere ordezko Maikaleak ere nola espada Ordezka daitezke aize aski Zuezagutu arte hortan nengoen Zuezagututa ez ordea Behar zaitut orain, orain tagertu Zuak oksigenoak bezain da Alegin duzen nahi zuez maitatzen Alegin duzen naizu eta zazten Alegin duzen naiz baina ferri Emotzizik baizaitu ligandik Gerezia zara eta aparta Arri bitxietan arri bitxi Etako edo zein bezain edertzat Jo izan zaitut betidanik Zu ikusiala galdutan intzen Eta arez gero presona uzu zure katetatik askatze aldera borrokatu izan naiz jo eta zu alegin duzen naiz zu ez maitatzen alegin duzen naiz zu tazazte alegin duzen naiz baina uzberri Zizin baizaitu niren di Zumbaiz naitu nire Olegin izan naizu ez maitatzen. Alegin izan naizu da zazten. Alegin izan naiz baina ferri. Egotzi zin baiztaitu digan di. Nigan di.
Hortze izan dugu ba, Xavier Montoya, Ibon Rodríguez eta Maite Arroita Jauregirekin, eta orain Pasai Don Iban eragoaz, bertatik Anai Arrebak taldea dator, bost urtetako ibilbidearen ostean lehenengo lana plazaratu dute, autoekoizpenaren bidea aukeratu eta bilduma honetan, ba, Twist kantua entzungo dugu.
Pasai Don Ibanetik, Anai Arrebak taldearen Twist entzun dugu, eta orain Elorriora salto egingo dugu. Antxon musika taldea ere aurkeztu berri du disko berria. Lor taldeko Lander eta Ramiro, 11 taldetan aritutako Mikel, Antxon Uriarte eta Malo taldeko Txaberrek eskuartean duten proiektu berria da Antxon. Eta oraingo Durangoko azoka honetan aurkeztu dute euren lehenengo lana, Gonantz Erori izeneko lan hori, 10 kantuz osatu tutako lana, eta entzuneko bilduma honetan ere, ba, kantu bat entzun daiteke, Itz Txiki Handiz Antzon.
Elorriotik entzun ditu Antxonen doinuak eta Baezkoa sosaurrun izan ere Arrasate inguruan sortu baitzen ondorengo antzeslana. Oraintze, mintzagai izango dugu lana Buatxabal izenekoa, Unai Iturriagak idatzi zituen antzeslan honetarako hitzak, libretoak berak egin zuen, eta Jon Zubillaga da antzeslea bakarrizketa honetan. Eta honen gaineko elkarrizketa entzungo dugu oraintze bertan Piper Polisen.
Buatxabal komedia ironikoa ezagutzeko asmoz antzerkira hurbildu gara. Buatxabal antzeslanean protagonista bakarra daukagu, Garikoitz Kortabitarte, beti.
Ba, Garikoitz da gazte bat, ba, gazte arrunt bat, tipo bat, bera esaten da moduen, pringau bat, bera esaten da. Eta da, 20 urte aldien dabien mutiko gazte bat, eta beti lokalien sartuta dauen gazte bada, eta PlayStationien jolasten, bere lagunekin. Euki dauen nien, holan, erlazino gutxi hori euki dauen nien, ba beti euki dau esperientzia traumatikoak. Eta orduen, zen lehik eudala gazte bat lokalien aizlauta bizidan, eta mundu, kanpo mundu horrekiko, holan, alergia moruko badauken.
Zaini normalean lokaletik ez naiz ateratzen, zertarako, eh? Hemen dena daukazu kontrolpean. Ezagutzen duzu topografikoki eta geografikoki. Eta maila sozial batean ere bai.
Gaztea da beti eta hizkuntza aldetik ere gazteak erabilitakoa darabil hauan.
Karo, da gaur egungo gazte bat, orduen koletia moruen, ba, Buatxabal hori danetarako erabiltzen da. Eta orduen hor dago izenburuan eta ba, bere barne gatazka horrek espresaretzerakoen ba, erabiltzen dagoen espresino rekurrentiero lan beti, bai, holako loop moruko badauko Buatxabal horrekin, bai.
Arrasate Euskaldundu dezagun elkartearen eskariz idatzi zuen Unai Etorriagak, gazteen artean euskararen erabileraren inguruko gogoeta eragiteko sedez.
Bai, azkenien enkargu bat izenda, bai Unaien dako eta bai niretako, eta hori AEDE Arrasateko Euskara Elkartian eskutik etorri dan, ba hori eskaintza bat izen zan, eta gure zauien euren intentzio ero naixa zan, ba, gazte mundu hortara eltzia eta euskaran erabilera be, ba, hortaz ausnartzia, ba, gaztiak, eta be bai, modu divertigarri batean bai, ba hori ba ligoteguan kontua, ba euren arteko harreman sozialen inguruen bai ausnarketa bat sortzia eta Unaiei eskaini zotzien ba hori berak idaztia eta gero neri ba antzestia edo bueno antzerkira moldatzia.
Lagunekin partekatzen duen lokala bere unibertso bakarra duenez gero zailtasunak izango ditu jendearekin harremana izateko. Lokaletik kanpo parranda bat egitea salbuespena izango da. Eskemak hautziko zaizkio.
Ez, un poco naste borraste de handik eta mendik, bitz euskaraz, lau espainales eta hori un poco más o menos. baina hori bai, mekauen diosak eta relakoak beti espainales, eh? Euskaraz ez daizkita ateratzen ni pa dios, tio. Hori, ni pa dios. Hori zelan esaten duzu euskeraz, eh? Jaituaren txako bez.
Bai, gatazka badauko, klaro, beretzako ez da bat ere kula, ez? Igual, euskera beti erabiltzia. Orduen badauko, klaro, kanpo mundu horrekin oso erlazio gutxi daukenez, bere filosofia partikularra eraiki dau eta hizkuntzarekin badauko gatazka hori. Ba, pentsetan dago euskera ez da bela, ba, holan askotako balixo, eta eta hor ikusten da, ba, antzeslanien behi ikusten da, batzutan ideia hori, ba, ez tala, ba, pezuzena. Eta hori, eta, ba, hori, euskararekin da euskeen konflikto ero problema horrek be agertzen die, asalaratzen die, antzeslan, na, aurrera doinen egin.
Bena sartzen dan eskadik! baina horre konfliktoak asko bitatzen ditu, eh? Eta hori da guztiok nahi duguna, ez? Konfliktoak.
Gaztentzako antzeslana izan arren, denok hausnartu dezakego Garikoitzen bizipenekin.
Ba, ez dakit, hombre, azkenien gaztien dako dau zuzenduta, baina gixezan Garik betik, daukela bere zizen hori betik, bizi ditxun bizipen horrek nire ustez danok egin batien bizi izen dagoela. Orduen gaztiendako da, baina jente nausixabe identifikatan da. Eta egixezan harrera oso naukidau. Gaztien artien, hola nein jot nosbaitz, ba hori instituto baten dako ja bereziki eman aldixa, ba hori abadinon betzat izen zala, estreñatu eta gutxira. Eta ni uste baino hobeto, ze beti dauketzu bilurro hori, ba, bakitzu. Klasetik erute dutzue, behartu eta antzerki bat ikustera, eta ja, ba, gaztien jarrera ez da izeten, positibuena. Normala pentsuta gainera, edo horrekin beti pentsuta oso eskolan enjako dana dala tubo bat, ez? Baina oso harrera hona ukizauen, eta benetan egon zila berrogei minutuak egiten daena bakarrizketak egon zien guzti, zengantzata. Bai, petzeot lortu dauela eltzia. Gero hausnarketa ingo dauen ero ez hori, ja, hori eurei galdetu bida, baina...
Joan Zubillaga aktoreak gorpuzten du gazte hau.
Nire izena Gari da. Garikoitz korta bitarte. Baina... Nire lagunek beti deitzen didate. Bai, beti. Ba, hemen lokalean sartutako dena izelako, beti. Oso gutxitan ateratzen naiz, eh? Derrigorrezkoa denean bakarrik. Suministro bila eta punto.
Bai, lokaleko nebu izen ditzen igual, arrasateko lehengo genera sinua holan, lonja horietakuan elkartzen azizana, baina gero... Kampo munduak indauken erlazin horritan, ba, nerabe aruan danok eukido, inseguridade horrei, bai, neskekin erlazionetako, ero, bueno, zu gustoko dauketzun sexu horrekin erlazionetako dauketzun, ba, gatazka horreik, ero, mito horreik, eta beti mobiruten zara, ba, edade horritan, pentsetan hauen bidala, eta ero konturatzen zara, ba, ba, ez tala holan, eta gero bakoitzak egiten dugu bere errezetak, ez holan eraikitzen dugu geure zerak, eta beti ba holan, da hasi berri bat, erlazinotan. Bai.
Buatzabal, ez da ohiko bakarrizketa bat, antzerki ukitua du, hainbat egoera aurkezten dizkigu eta aktoreak, eta umorea baliatuko duen arren, algaraka barre egiteko lana ez da.
Ba, egixe esan, horreukio laguntza handi bat, lagun batena, Sonia Villamor, ba, horrek lagundu zuzten, zuzentzen zen, eretako oso erronka handixe esan, ni bakarrik taularatzia eta kanpo begira bat da bat, bien hauen, edo kanpo zuzenketa bat, eta hor asko lagunduzta Soniak. Eta egixe esan, eretako erronka esan, zen lehengo aldixe esan, eszenatoki batera ni bakarrik... igotzen itzela, beti edo eukidot gitarra lagun, edo taldekia lagun, edo norbait nerekin antzesten, eta gixezan nahiko erronka ondixa ikusten dauen, ba. Baina alde batetik bebai oso erakargarri xaz, esan proba moruko bat neretzako, ba, ikusteko, aber, norarte eldu ba, elduko nintzen ikusteko, joe. Ontxe posik nau, baina estreña aldirako nauen nahiko kakaina. Baina, bueno.
Ah, berri txarrak en diskografia oso. Horekak ez
Bure, ibilbideo paru aukidau. Ze, hasieran pentsau genuen ama bosteman handitara mugatzia, eta pentsetan lan. Zifra politxa zala eta hoxe hemen deustuen emungoten emanaldi honekin 20. Nien gaz, ja. Eta emetik urte bukaerara beste 8 emanaldi daz, eta orduen ba, ibilbide oparua dauko, eta nire ustez eukiko dau. Ze arrakasta txiki bat, izaten. Adi da, ose. Horregaitxik egin formatu hontan be, formato txiki baten, ba, eltzeko aldan eta leku ba orotara, bai, izeleike gazte ludotekak, edo, bueno, edo gazte txokuak, edo olakotara, be, ba, moldatzeko. Eta gixezan eltzen da, eta institutotan be, harrera hona eukidau, eta nire ustez be, ikuspegisa ez da... kanpo ikuspegi bat, da, barne ikuspegi bat, gara, da, euren bat, ba, dau, euren moduko pertsona bat dau, estenatoki gainin, orduen identifiketako be, errexau dau, ez da sermoi bat, eta beti agertzen da ba beradan modukoa inungo ba inungo lan juiziori barek.
Horrela buenorra buenorra esaten zaiona zeuden irurak ba. Ba deskartatu egin dituen. Talo horpegi honekin ez neukan zer eginik. Eta arduan bideratzen ziren. Eta banekin batek nobia zeukala nirekin ikasi zuelako. Eta arduan ez duzen fletxazoa. Buatxa ba.
Bai, bueno, gaztia, bai, hori zeleik, bai, bentajie, ero gaztetasun hori konserbetan dutela, hain gaztiek ez daki garen, baina. Bai, baina, bai. Karo, eta nire ustez be hori gaztiendako, neu pentsetan dut, gero galdetu inbiko zan, eurei, baina eurei be erlajetako punto bat emuten dutzea, ez? Ba, ez da biela ikusten hor adindutako norbait txolan jaz, bas, holan dogma batzuk esaten eta beti agertzen da eta dauko tonu hori, antzeslana dauko tonu gazi gozo hori, bai, batzutan da oso barre gura, baina batzutan beti nire refleksinua dien nahiko mingotxak batzutan. Bai, klaro, ba, euskaldunen jarrera askotan, ez? Zelan daukeu batzutan gare oso euskaldunak eta batzutan gu gare gure hizkuntza mespresatzen dauen lelenak, batzutan gure jarrera inkonstiente batzuekin, eta, claro, beti gaztia da nenien, ba, inkonstientiego da, baina inkonstientzia hortan, eitzen ditune refleksinuak, ba, aldie askotan, ba, balixo dauenak helduen dako, be, ikusteko kanpotik, ba, batzutan gu garela, gure etxai handixenak hizkuntzakin, ez? Hor da, esaldi famatu hori hartzen, hori pertsonifikatu egiten dau beti kapur bat. Eta hurrengo asteburua begira, baia dauket 30ean muski zen, bixan dauket bi emanaldi euskararen eguna dala eta bata Arrigorriagan goizien eta bestie Barakaldon atzaldien eta gero beste bat zazpixan Berrizen instituto baten dago. Eguardixan Berrizko kulturetxean 140 gazten dago. Politxa izango da. Bai.
Eta dantzan hasitako azkenengo urteko azkenengo Piperpolis hau dantzan bukatuko dugu, baina urrutiko dantza batekin, Argentinakoa.
Hori da, tango batekin agur esango dizuegu Carlos Gardelen Por una cabeza, hemen txizan gara Tortilli, Ane, da Galder.
Datorren urte arte,
agur!
We'll be right back.